Vista Podcast กับแมนเกรมาสวัสดีค่ะพวกเราเคยตบ่าแตกกันไหมคะหรือเคยตั้ง New Year Resolution แล้วก็ล้มเลิกไปตั้งแต่ยังไม่จบเดือนมกราเอพิโซดนี้แนนจะพูดถึงเรื่อง change นะคะเปลี่ยนแปลงยังไงให้มันสำเร็จสักทีนะคะมาจากหนังสือชื่อ Switch ของ Professor Chip and Dan Heath จาก Stanford และ Duke นะคะหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงแพทเทิร์นของการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จในทุกเลเวลนะคะตั้งแต่ส่วนบุคคลองค์กรสังคมแต่จะไม่ได้พูดถึง change ที่เกิดจากบุคคลที่มีอำนาจในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเสาร์วันหนึ่งเมื่อปี2000นะคะมีการฉายหนังเรื่อง Payback แสดงโดยมิลกิฟสันรอบบ่ายโมงในโรงหนังชานเมืองแห่งหนึ่งนักวิจัยได้ทำการแจกป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำอัดลมให้กับคนที่ไปดูหนังเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ต่อหลังจากหนังจบเพื่อจะถามคำถามบางอย่างซึ่งป๊อปคอร์นที่ให้ไปค่ะเป็นป๊อปคอร์นที่อบเมื่อ5วันที่แล้วนะคะซึ่งมีรสชาติแบบชื่นแล้วก็เหนียวมากนะคะบางคนเนี่ยได้ป๊อปคอร์นไซส์ขนาดกลางบางคนได้ไซส์ขนาดใหญ่โดยนักวิจัยเนี่ยมีคำถามง่ายๆค่ะว่าคนที่ได้ถังใหญ่เนี่ยจะกินมากขึ้นไหมซึ่งทั้ง2ขนาดเนี่ยค่ะมันก็ใหญ่มากเกินกว่าคน1คนจะกินหมดสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคนที่ได้ถังป๊อปคอร์นขนาดใหญ่กินป๊อปคอร์นมากกว่าคนได้ถังขนาดกลางเนี่ยถึง 53% หรือมีแคลอรี่มากกว่า173แคลอรี่แล้วก็มีการล้วงมือลงไปหยิบในถังป๊อปคอร์นเนี่ยมากกว่าคนได้ถังขนาดกลางถึง21ครั้งBrian Wansink นะคะคนแต่งหนังสือ Mindless Eating นะคะเป็นคนrun Food and Brand Lab ที่มหาลัย Cornell เขาได้ทำวิจัยแบบนี้นะคะทั้งในรัฐเพนซิลเวเนียอิลลินอยส์แล้วก็ไอโอวานะคะซึ่งไม่เกี่ยวว่าจะดูหนังแนวไหนนะคะผลลัพธ์จะออกมาเหมือนกันก็คือคนกินป๊อปคอร์นมากขึ้นเมื่อได้รับไซส์ใหญ่ขึ้นไม่มีทฤษฎีอื่นมาอธิบายนะคะเพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้ eating for pleasure แน่นอนเพราะว่าป๊อปคอร์นเนี่ยมันเก่านะคะแล้วก็ไม่ได้กินเพราะว่าความอยากที่จะกินให้หมดเพราะว่าทั้งไซส์กลางและไซส์ใหญ่เนี่ยมันใหญ่เกินกว่าจะกินหมดอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากจบการตอบคำถามอะค่ะนักวิจัยก็เหมือนเฉลยอะค่ะบอกว่าเนี่ยมีการให้ป๊อปคอร์นเป็น2ขนาดนะแล้วก็บอกว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็ถามว่าที่คุณกินมากขึ้นน่ะเกิดจากไซส์มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมนะคะซึ่งส่วนใหญ่ของคนที่ถูกวิจัยอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเรื่องแบบนี้ทริคผมไม่ได้หรอกผมรู้ว่าผมมาอิ่มเมื่อไหร่คราวนี้อยากให้จินตนาการนะคะว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีคนให้ข้อมูลแสดงเรื่อง Popcorn Eating Study ให้กับเรานะคะแล้วก็ไม่ได้บอกเราเรื่องขนาดของป๊อปคอร์นนะคะแล้วพอเราอ่านตรง Data Summary ปุ๊บเนี่ยเราสแกนผลลัพธ์เห็นจำนวนการกินป๊อปคอร์นของคนที่แตกต่างกันนะคะที่ว่าบางคนกินเยอะบางคนกินน้อยบางคนกินโคตรเยอะเหมือนจะทดสอบขนาดกระเพาะมนุษย์นะคะเราก็เลยอาจจะสรุปว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่เป็น reasonable snackers คือกินขนมพอประมาณกับบางคนเนี่ยเป็น big gluten นะคะคือเป็นพวกกินจุแบบชูชกนะคะและถ้าวันนี้เนี่ยบังเอิญนะคะเรามีเพื่อนที่เป็น expert ด้านสาธารณสุขนะคะศึกษาเรื่องนี้ข้างๆเราเขาอาจจะเกิดการ worry ถึงคนที่กินจุค่ะแล้วก็อยากจะคิดวิธีในการ motivate ให้คนเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เฮลตี้ขึ้นนะคะอาจจะคิดว่าเออต้องแสดงผลลัพธ์ทางสุขภาพที่มันดูน่ากลัวให้กับคนเหล่านี้แล้วแหละเขาจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมแต่จริงๆแล้วค่ะทางแก้มันง่ายมากก็คืออยากให้คนกินน้อยลงก็แค่ให้ป๊อปคอร์นน้อยลงไม่ต้องวอรี่เรื่องแอททิจูดหรือเรื่องความรู้นะคะนี่คือตัวอย่างของการเกิดขึ้นของการเปลี่ยนจาก easy change problem ไปสู่ hard change problem นะคะก็คือบางทีเนี่ยปัญหามันแก้ง่ายค่ะคือแค่ลดขนาดของป๊อปคอร์นแต่เรากลับไปทำในสิ่งที่มันแก้ยากกว่าก็คือจะต้องไปคอนวินส์คนให้คิดแตกต่างจากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเซอร์ไพรส์แรกของการเปลี่ยนแปลงที่หนังสือเล่มนี้บอกนะคะก็คืออะไรที่ดูเป็นเหมือนเป็น people problem จริงๆแล้วมันเป็น situational problem ค่ะคือไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ตัวบุคคลแต่แค่เปลี่ยนบางอย่างในสถานการณ์นั้นๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตคนเรานะคะบางคนรับได้กับ big change การเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่นะคะอย่างเช่นการมีลูกนะคะซึ่งหนังสือเขาก็บอกว่าถ้าวันนี้เราลองจินตนาการดูนะว่าเราต้องทำงานกับเจ้านายค่ะที่ปลุกคุณตื่นกลางดึกเนี่ยคือละ2รอบนะคะหรือชอบโวยวายส่งเสียงนะคะหรือให้เราทำหน้าที่เล็กๆที่ดูไม่สำคัญนะคะหรือเวลาที่เราใส่ชุดใหม่ไปทำงานเจ้านายก็ชอบถมน้ำลายใส่เรานะคะซึ่งถ้าเป็นเจ้านายแบบนั้นเนี่ยคือเราคงลาออกตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะแต่สำหรับการมีลูกเนี่ยค่ะคนไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะการมีลูกนี่โอ้โหเปลี่ยนแปลงมหาศาลนะคะแต่มีหลายๆคนวอลันเทียร์ที่จะเจอกับมันนะคะหรือแม้กระทั่งการแต่งงานการมีบ้านใหม่ การมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะหรือว่าการได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆแต่ว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันยากที่จะควบคุมนะคะอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเลิกบุหรี่ไม่ได้สักทีนะคะหรือคนบางคนลดน้ำหนักไม่ได้สักทีนะคะหรือทำให้สามีเลิกนิสัยชอบทิ้งถุงเท้าตามพื้นไม่ได้สักทีนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ hard กับ easy นะคะแต่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดถึง common pattern นะคะของการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จว่ามันจะต้องมี3อย่างด้วยกันซึ่งเมื่อกี้นี้แนนพูดถึงอันแรกไปแล้วนะคะก็คือจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้เนี่ยบางทีก็ต้องเปลี่ยนสถานการณ์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยติดเหล้าเนาะไปสุ่มบำบัดแต่พอออกมาปุ๊บเนี่ยก็กลับไปติดเหล้าเหมือนเดิมนะคะหรือว่าเซลล์บางคนเนี่ยค่ะมีผลงานมากขึ้นเมื่อมีเมเนเจอร์ไปด้วยแต่พอเมเนเจอร์เลิกไปด้วยก็กลับมามีผลงานเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนที่สิ่งแวดล้อมค่ะแต่มันจะต้องสร้างอิทธิพลให้ถึง heart and mind นะคะคือต้องสร้างอิทธิพลที่มันกระทบถึงจิตใจของเราให้ได้นะคะซึ่งบางที heart and mind เนี่ยมันไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใครมีปัญหาเรื่องการตื่นนอนตอนเช้าไหมคะอารมณ์ชอบกดสโนสอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมีเด็ก MIT คนนึงนะคะได้สร้างนาฬิกาปลุกมีล้อขึ้นมานะคะพอมันถึงเวลาปลุกปุ๊บนะคะนาฬิกาเนี้ยมันจะวิ่งรอบห้องนะคะแล้วก็จะบังคับให้เราเนี่ยต้องลุกจากเตียงเพื่อมาปิดมันนะคะคือมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปกดสโนสได้นะคะซึ่งไม่น่าเชื่อค่ะว่านาฬิกาอันนี้นะคะขายได้ 35,000 ชิ้นนะคะในราคา50ดอลลาร์ใน2ปีแรกนะคะซึ่งแทบไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งใดๆนะคะการขายดีขนาดนี้ค่ะมันแสดงถึง human psychology นะคะคือมนุษย์มันจะมี2ไซส์นะคะพาร์ทแรกก็จะเป็นพาร์ท rational นะคะคือพาร์ทมีเหตุผลนะคะอยากตื่นตี 5:45 นะคะจะได้มีเวลาไปจ็อกกิ้งก่อนไปทำงานนะคะส่วนอีกพาร์ทนึงคือเป็นพาร์ท emotional นะคะก็คือเราจะตื่นเช้าทำไมเนี่ยนะคะตอนนี้อากาศกำลังดีกำลังน่านอนนะคะผ้าห่มกำลังอุ่นๆเลยนะคะแล้วก็เราจะเกิดความคิดค่ะว่าในโลกนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้นอนต่ออีกนิดแล้วแหละนะคะแล้วถ้าเราเป็นเหมือนคนส่วนมากนะคะ emotional side เนี่ยจะชนะเพราะฉะนั้นความดีงามของการมีนาฬิกาปลุกที่มีขาค่ะคือมันทำให้ rational side เนี่ยเอาชนะ emotional side ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะนอนต่อโดยนาฬิกาปลุกส่งเสียงดังแล้วก็วิ่งรอบห้องซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยนาฬิกามีขาแทบไม่จำเป็นกับสปีชีที่เป็นปกตินะคะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความขัดแย้งในตัวเองนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราแทบไม่ได้นึกถึงมันนะคะเพราะว่าเราชินนะคะอย่างเช่นเอาจริงๆการตื่นตีห้าเนี่ยก็แค่ตื่นนะคะคือไม่ต้องมีดราม่าใดๆหรือว่าการจะลดน้ำหนักอะค่ะก็แค่เอาของอ้วนๆออกจากบ้านค่ะเพราะว่า rational side เนี่ยพาร์ทเหตุผลมันรู้อยู่แล้วค่ะว่าถ้าพาร์ท emotional side เนี่ยอยากกินเมื่อไหร่มันมาปุ๊บ self control เรามันเอาไม่อยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือเอาสิ่งที่ทำให้ตะบะแตกค่ะออกจากบ้านไปแต่มันก็มีบทสรุปนึงค่ะว่า your brain is not of one mind นะคะก็คือสมองเนี่ยมันจะมี2ระบบที่เป็นอิสระต่อกันทำงานกันตลอดเวลานะคะพาร์ทนึงคือ emotional side มันจะเป็นแบบอะไรตามสัญชาตญาณนะคะรับรู้ถึงความรู้สึกนะคะชอบไม่ชอบสุขทุกข์นะคะกับอีกพาร์ทนึงคือเป็น rational side นะคะหรือว่าเรียกว่า reflective or conscious system นะคะก็คือจะคิดวิเคราะห์นะคะมองถึงอนาคตในหนังสือเรื่อง Happiness Hypothesis นะคะเขียนโดยนักจิตวิทยาของมหาลัยเวอร์จิเนียได้ให้อุปมาไว้นะคะว่าเหมือนช้างกับควานช้างนะคะ emotional side เนี่ยก็คือตัวช้างนะคะส่วน rational side เนี่ยก็คือควานช้างนะคะซึ่งควานช้างเนี่ยนั่งอยู่บนหลังช้างนะคะมีตะขอในการบังคับช้างซึ่งดูเหมือนจะเป็นผู้นำนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการควบคุมของควานช้างอะค่ะมันไม่มั่นคงมันไม่ถาวรนะคะเพราะว่าเมื่อเทียบขนาดของควานช้างเนี่ยคือตัวเล็กมากนะคะเมื่อเทียบกับช้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช้างขนาด6ตันกับควานช้างเกิดการขัดแย้งกันว่าจะไปทางไหนควานช้างยังไงก็แพ้นะคะพวกเราน่าจะคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่ช้างชนะควานช้างนะคะอย่างเช่นนอนตื่นสายกินเยอะเกินนะคะโทรหาแฟนเก่าตอนเที่ยงคืนโดดไม่ไปออกกำลังกายผัดวันประกันพรุ่งพยายามเลิกบุหรี่แต่เลิกไม่ได้สักทีละเลยการทบทวนภาษาจีนหรือคลาสเปียโน นะคะหรือโมโหแล้วเผลอพูดในสิ่งที่ทำให้เราต้องมาเสียใจทีหลังหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมเพราะรู้สึกกลัวนะคะจุดอ่อนของช้างก็คือมันจะขี้เกียจนะคะมันจะพยศมันจะชอบมองหาอะไรที่เป็น quick pay off นะคะคือผลตอบแทนระยะสั้นอย่างเช่นจะกินไอติมมากกว่าผลตอบแทนระยะยาวที่จะผอมลงในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จนะคะปกติจะเป็นความผิดของช้างนะคะเพราะว่าฝ่าย emotional เนี่ยมันไม่สามารถที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้นะคะอย่างเช่นไม่สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายวันนี้เพื่อการเงินที่ดีกว่าในวันข้างหน้านะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะงดไอติมวันนี้เพื่อหุ่นที่ดีขึ้นในปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลวมันเกิดเพราะควานช้างเนี่ยไม่สามารถที่จะคุมช้างให้อยู่บนเส้นทางยาวนานพอจนสำเร็จจนถึงปลายทางนะคะความกระหายของช้างในการได้ผลตอบแทนระยะสั้นมันจะตรงข้ามกับจุดแข็งของควานช้างที่จะมีความสามารถในการคิดและวางแผนระยะยาวอย่างไรก็ตามช้างไม่ได้เป็นตัวร้ายเสมอไปนะคะเพราะว่ามันมีจุดแข็งที่ทรงพลังแล้วก็เป็นจุดอ่อนของควานช้างนะคะนั่นก็คือช้างเนี่ยมีอารมณ์ของความรักนะคะมี compassion นะคะความเมตตามี sympathy นะคะความเห็นอกเห็นใจมี loyalty นะคะความจงรักภักดีนะคะอย่างเช่นสัญชาตญาณของการปกป้องลูกจากอันตรายนะคะก็คือช้างจังหวะที่เราลุกขึ้นมายืนหยัดสู้เพื่อตัวเองนะคะก็คือช้างและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือเวลาที่เรามุ่งมั่นจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่ทำให้สำเร็จก็คือช้างค่ะเพราะว่าเวลาที่เราสร้างความก้าวหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องอาศัยพลังและ drive ของช้างนะคะซึ่งเป็นจุดอ่อนของควานช้างที่มีแนวโน้มที่จะคิดเยอะเกินนะคะเราน่าจะคุ้นเคยนะคะกับคนที่มีปัญหาเรื่องควานช้างนะคะอย่างเช่นเพื่อนที่คิดไม่ตกมา20นาทีละนะคะว่ามื้อนี้กินอะไรดีนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานค่ะที่ brainstorm ไอเดียกันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ไม่สามารถหาบทสรุปได้สักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องได้ใจทั้งช้างและควานช้างนะคะเพราะว่าควานช้างเนี่ยจะให้เรื่องการวางแผนและทิศทางส่วนช้างเนี่ยจะให้ energy นะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราคุยกับทีมนะคะแล้วเราได้ใจเขาแค่ควานช้างทีมเนี่ยจะเข้าใจแต่ไม่เกิด motivationแต่ถ้าเกิดเราคุยกับทีมนะคะเราได้แค่ช้างอะค่ะทีมเราจะมีแพชชั่นแต่ไม่มีทิศทางเซอร์ไพรส์ที่2ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คืออะไรที่ดูเหมือนว่าเป็นความขี้เกียจจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความเหนื่อยล้าของเราอะค่ะเพราะว่าเซลฟ์คอนโทรลของเราเนี่ยมีจำกัดนะคะเวลาที่ควานช้างกับช้างเนี่ยไม่ลงรอยกันว่าจะเดินไปที่ไหนนะคะควานช้างเนี่ยจะบังคับได้แค่ช่วงหนึ่งนะคะประมาณว่าใช้วิลพาวเวอร์อะค่ะแต่ว่ามันจะทำได้ไม่นานเพราะว่าควานช้างจะเหนื่อยซะก่อนนะคะมีงานวิจัยนึงค่ะชื่อ Food Perception นะคะเป็นการเชิญเด็กมหาลัยเนี่ยมาเข้าร่วมงานวิจัยนี้นะคะโดยที่ห้ามกินอะไรมาก่อน3ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่มาก็จะหิวหิวหน่อยนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเดินเข้ามาในห้องนะคะที่แบบมีกลิ่นหอมมากนะคะเพราะว่านักวิจัยเนี่ยเพิ่งอบช็อกโกแลตชิพคุกกี้นะคะแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยกลางห้องเลยอะค่ะจะวางอยู่2ชามนะคะก็คือชามนึงเนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตนะคะหลากหลายชนิดเลยแล้วก็คุกกี้ช็อกโกแลตที่เมื่อกี้เพิ่งอบมานะคะแล้วก็อีกชามนึงเนี่ยคือเป็นไชเท้านะคะคราวนี้เนี่ยนักวิจัยก็บอกว่าที่เลือก2อันนี้มาค่ะเพราะว่า2ชามเนี่ยรสชาติมันต่างกันมากนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยอยากจะติดต่อไปว่าคุณรู้สึกยังไงตอนที่กินมันเข้าไปนะคะคราวนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งของคนที่เข้าร่วมวิจัยนะคะก็ถูกบอกว่าให้กินคุกกี้เนี่ย 2-3 ชิ้นได้เลยนะแล้วก็กินขนมที่เป็นช็อกโกแลตได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกินหัวไชเท้าก็ได้นะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งค่ะถูกบอกว่าให้กินหัวไชเท้าอะค่ะ 2-3 ชิ้นนะคะห้ามกินคุกกี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราจินตนาการนิดนึงนะคะว่ากลุ่มที่2เนี่ยจะต้องใช้วิลพาวเวอร์นะคะในการกินแบบผักจืดๆนะคะท่ามกลางขนมอร่อยอยู่ตรงหน้านะคะแล้วก็กลิ่นที่อบอวลของคุกกี้ในห้องนะคะพอจบงานวิจัยนี้ปุ๊บอะค่ะก็มีอีกกลุ่มนักวิจัยนึงอะค่ะเดินเข้ามาทันทีนะคะบอกว่าสตัดดี้เรื่องรสชาติเนี่ยค่ะจบไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยากจะวิจัยอีกเรื่องนึงนะคะคืออยากจะรู้ว่าเด็กมหาลัยค่ะกับเด็กไฮสคูลเนี่ยค่ะใครเก่งในเรื่องการแก้ปัญหามากกว่ากันนะคะซึ่งพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเป็นการเฟรม เด็กมหาลัยนิดนึงอะค่ะว่าจะต้องตั้งใจทำเทสนี้นะไม่อย่างนั้นจะสู้เด็กไฮสคูลไม่ได้นะคะโดยที่เทสที่ให้มาเนี่ยก็จะอารมณ์เป็นเหมือนกับเกมปริศนาภาพเรขาคณิตที่มันซับซ้อนนะคะแล้วก็วางเศษกระดาษไว้เพื่อให้แบบทำแบบทดสอบหลายๆแผ่นเลยนะคะซึ่งประเด็นก็คือปริศนาเนี้ยค่ะมันแก้ไม่ได้นะคะแต่ว่านักวิจัยเนี่ยต้องการที่จะดูว่าเด็กมหาลัยเนี่ยมีความอดทนในการหาคำตอบยาวนานแค่ไหนก่อนที่จะล้มเลิกนะคะซึ่งเด็กที่ไม่ต้องฝืนใจอดกินช็อกโกแลตชิพคุกกี้อะค่ะเด็กกลุ่มแรกเนาะก็คือใช้เวลาในการแก้ไขปริศนาอันนี้ค่ะ19นาทีนะคะแล้วก็ลองแก้ปัญหานี้ถึง34ครั้งนะคะในขณะที่เด็กที่ถูกบอกว่ากินได้แต่หัวใช้เท้าเนี่ยมีความอดทนต่ำกว่านะคะก็คือทำแค่8นาทีนะคะซึ่งน้อยกว่ากลุ่มแรกตั้งครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ลองแก้ปัญหาแค่19ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทำให้กลุ่มที่2เนี่ยเลิกง่ายจังเป็นเพราะ self control หมดค่ะself control มันจะเหมือนเวลาที่เราไปยิมอะค่ะไป bench press นะคะซึ่งแรกๆเนี่ยกล้ามเนื้อเรายังสดใช่ไหมคะแต่พอเรายกไปหลายๆครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเกิดการอ่อนล้าจนกระทั่งเรายกบาร์ต่อไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2เนี่ยที่กินแต่หัวใช้เท้าอะค่ะคือเขาใช้ self control ไปแล้วตั้งแต่การอดใจไม่กินคุกกี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างมันจะเกิดการบ่นนะคะจากการที่ต้องมานั่งทำภาพปริศนาว่าเฮ้ยมันยากนะคะมันไม่สนุกเราไม่ได้เก่งในเรื่องนี้นะคะแล้วควานช้างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะทำให้ช้างเนี่ยไปต่อให้เกิน8นาทีได้นะคะในขณะที่กลุ่มแรกเนี่ยเหมือนควานช้างยังไม่ได้ใช้วิลพาวเวอร์ค่ะเซลฟ์คอนโทรลของเขาเนี่ยมันเลยสามารถที่จะลากช้างเนี่ยไปได้ถึง19นาทีนะคะซึ่งการเบิร์นอัพของเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นการพยายามทำให้ผู้อื่นประทับใจในตัวเรานะคะการเอาชนะความกลัวการควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะการพยายามโฟกัสในคำสั่งอย่างเช่นห้ามนึกถึงหมีสีขาวเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคนพูดว่าการเปลี่ยนแปลงมันยากจังนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าคนคนนั้นขี้เกียจหรือต้านการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นความคิดที่ผิดนะคะจริงๆสิ่งที่ตรงข้ามก็คือการเปลี่ยนแปลงมันยากเพราะคนคนนั้นเหน็ดเหนื่อยล้าไม่ใช่ขี้เกียจหนังสือเรื่อง The Heart of Change เขียนโดยจอห์นคอร์เตอร์นะคะเขาได้พูดถึงตัวอย่างนึงนะคะของการเข้าถึงทั้งช้างและควานช้างของผู้ชายคนหนึ่งชื่อจอห์นสเต็กเนอร์นะคะซึ่งจอห์นสเต็กเนอร์เนี่ยก็ทำงานอยู่ในโรงงานผลิตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นว่าโรงงานเนี่ยได้เสียเงินโดยไม่จำเป็นนะคะในฝ่ายจัดซื้อจำนวนมากนะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายนี้ได้นะคะโดยที่ไม่ได้ลดได้แค่ 2% นะแต่สามารถช่วยลดได้ถึง 1,000 ล้านเหรียญUS ดอลลาร์นะคะในอีก5ปีข้างหน้าแต่ว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบ big process มากๆนะคะแล้วเขาจะต้องคอนวินซ์เจ้านายเขาหลายคนนะคะเพื่อที่จะทำให้เจ้านายเนี่ยเชื่อว่าโอกาสเนี้ยมันดีจริงๆนะคะแต่ว่าการที่จะคอนวินซ์เจ้านายให้เชื่อเนี่ยมันน้อยครั้งที่จะประสบความสำเร็จนะคะคราวนี้เนี่ยจอห์นสเต็กเนอร์เนี่ยนะคะก็ยกตัวอย่างพฤติกรรมของฝ่ายจัดซื้อที่แย่อยู่อันนึงก็คือเรื่องถุงมือทำงานนะคะก็คือจอห์นกับอินเทิร์น1คนเนี่ยนะคะก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ค้นพบว่าโรงงานเนี้ยค่ะซื้อถุงมือมาถึง424ชนิดในซัพพลายเออร์ที่ต่างกันนะคะโดยที่ต่างคนต่างไปเจรจาราคากันเองนะคะซึ่งถุงมือเหมือนกันเนี่ยบางอันซื้อในราคา5ดอลล์แล้วก็ซื้อกับอีกซัพพลายเออร์นึงในราคา17ดอลล์นะคะสิ่งที่สเต็กเนอร์ให้เด็กอินเทิร์นทำนะคะก็คือให้เอาถุงมือ424ชนิดเนี่ยมาอย่างละ1คู่แล้วก็ให้แปะป้ายราคาไว้นะคะแล้วเขาก็ขนทั้งหมดเนี่ยค่ะไปที่ห้องประชุมแล้วก็เทถุงมือทั้งหมดลงบนโต๊ะในห้องประชุมค่ะแล้วก็โดยเชิญให้ผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยมาในวันนั้นนะคะซึ่งพอผู้บริหารเดินไปปุ๊บเนี่ยค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหโรงงานเราใช้ถุงมือหลายชนิดขนาดนี้เลยเหรอนะคะแล้วก็มีผู้บริหารบางคนเดินไปค่ะแล้วก็หยิบถุงมือมา2อันซึ่งแบบเหมือนกันเป๊ะนะคะอันนึงแปะราคาไว้ที่3ดอล22เซนต์อีกอันนึงแปะราคาไว้ที่10ดอล55เซนต์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวจอห์นสเต็งเนอร์เนี่ยค่ะก็ทำเป็น exhibit show ค่ะคือโชว์ถุงมือเป็น raw show ให้กับทุกโรงงานในเครือดูนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่บ้าไปแล้วเราต้องหยุดเรื่องแบบนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคนส่วนมากจะไม่ได้ทำแบบสเต็กเนอร์ถูกไหมสิ่งที่จะทำคืออะไรคะทำพรีเซนเทชันพูดเรื่องตัวเลขมีกราฟพูดเรื่องจำนวนเงินนะคะพูดถึงขั้นตอนการเลือกซัพพลายเออร์ใหม่ส ซึ่งมันจะเป็นการพูดที่โดนแค่ควานช้างเพราะว่ามันเป็นลอจิกนะคะซึ่งอาจจะมีคนที่โดนใจคืออาจจะเป็นแค่นักบัญชีนะคะแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยอาจจะเห็นด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าให้มี follow up meeting ในอีก6อาทิตย์ถัดไปละกันนะคะแล้วก็กว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงงานจริงๆเนี่ยเผลอๆก็คือปีหน้านะคะเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงควานช้างแต่ว่าไม่ถึงช้างนะคะคือมีการให้ direction แต่ว่าไม่มี motivation แต่สิ่งที่ Stegner ทำค่ะคือมันโดนถึง feeling ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่เป็นอยู่มันบ้ามากมันจริงนะคะว่าถ้าวันนี้เนี่ยช้างไม่รู้สึก motivate มันจะขวางไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าเราต้องอย่าลืมควานช้างด้วยนะคะตัวควานช้างเนี่ยมันก็จะมีปัญหาของมันเช่นกันนะคะด้วยความที่เป็นนักวิเคราะห์นะคะถ้าควานช้างไม่ชัวร์ว่าจะไปที่ไหนมันจะพาช้างเดินวนเป็นวงกลมนะคะอันนี้ก็เลยจะเข้าสู่เซอร์ไพรส์เรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นอันที่3นะคะอันสุดท้ายนะคะก็คืออะไรที่ดูเหมือนเป็นการต้านทานการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเกิดจากการขาดความชัดเจนนะคะมีนักวิจัยสุขภาพ2คนค่ะคืออยากจะให้คนอเมริกาเนี่ยกินอาหารสุขภาพมากขึ้นนะคะซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยคนก็อยากจะกินของดีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอย่างเช่นอาหารที่ดีเนี่ยควรจะกินอะไรนะคะอะไรที่ควรหยุดกินนะคะแล้วถ้าจะเปลี่ยนมื้ออาหารเนี่ยต้องกินมื้อไหนบ้างเช้ากลางวันหรือเย็นนะคะควรจะกินข้าวนอกบ้านหรือควรจะกินในบ้านนะคะคือวิธีการมันเยอะมากนะคะจนควานช้างเนี่ยมันเกิดการเหนื่อยกับการวิเคราะห์และตัดสินใจสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปไหนนะคะคราวนี้เนี่ยตัวนักวิจัย2คนเนี่ยค่ะเขาก็เลยมองกลับมาว่าจริงๆการดื่มนมเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมนะคะแต่ว่ามันเป็นแหล่งที่ให้ไขมันอิ่มตัวสูงมากนะคะคือแทบจะสูงที่สุดในอาหารปกติของคนอเมริกาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะให้คนเนี่ยจากกินนมโฮลมิลค์นะคะมาเป็นกินนมสกิมมิลค์หรือนม 1% มิลค์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนมากินเป็นนมสกิมมิลค์หรือว่า 1% มิลค์ปุ๊บเนี่ยปริมาณไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันจะเท่ากับที่ USDA กำหนดเลยนะคะคราวนี้เนี่ยคนอเมริกาค่ะเวลาที่เขาจะดื่มนม low fat milk เนี่ยนะคะคือโดยนิสัยคนทั่วไปคือเราดื่มนมอะไรก็ได้ที่อยู่ในตู้เย็นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันไม่ใช่พฤติกรรมการดื่มแต่มันอยู่ที่พฤติกรรมการซื้อนมนะคะคราวนี้เนี่ยนักวิจัยค่ะก็เลยทำแคมเปญนะคะรณรงค์ให้คนเนี่ยมาดื่มนม 1% milk นะคะโดยที่เริ่มที่คอมมูนิตี้ในเวสต์เวอร์จิเนียนะคะแล้วก็ทำแคมเปญเนี่ยผ่านทีวีผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านวิทยุแบบน่าสนใจแล้วก็เจาะจงนะคะโดยที่เขาทำเป็นเหมือนแอดโฆษณานะคะเป็นโชว์รูปรูปหนึ่งนะคะโดยที่โชว์ว่า1แก้วของนมโฮมิลค์อะค่ะให้ไขมันอิ่มตัวเท่ากับการกินเบคอน5ชิ้นนะคะแล้วก็เปิดการแถลงข่าวนะคะโดยที่เอาแก้วมาแก้วหนึ่งนะคะแล้วข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยไขมันนะคะแล้วก็บอกง่ายๆว่าเนี่ยวันนี้เราดื่มนมครึ่งแกลลอนของโฮมิลค์ได้ไขมันเท่ากับไขมันในแก้วเนี่ยนะคะคือเป็นการแบบสื่อที่มันโดนใจช้างอะค่ะแล้วก็ก่อนทำแคมเปญนี้ค่ะมี data จาก8ล้านค้าในบริเวณคอมมูนิตี้แถวนั้นที่ทำแคมเปญนะคะว่าคนเนี่ยซื้อ low fat milk เนี่ยมี market share 18% แต่หลังจากแคมเปญจบค่ะมีไปถึง 41% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยากจะให้คนเปลี่ยนแปลงค่ะคือเราจะต้องให้ direction ที่ชัดเจนแบบ crystal clear นะคะเหมือนในกรณีนี้ค่ะคือไม่ต้องบอกคนใน West Virginia ว่าต้องกินของดีขึ้นนะนะคะแต่เราแค่บอกง่ายๆค่ะว่ารอบหน้าไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยให้หยิบนม 1% milk นะคะแทนที่จะกินนม whole milk สรุป3พาร์ทของเฟรมเวิร์คของการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จนะคะข้อที่1 direct the rider นะคะกำหนดทิศทางให้ควานช้างอะไรที่ดูเหมือนเป็นการต้านทานการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเกิดจากการขาดความชัดเจนนะคะตัวอย่างก็เรื่องนม 1% นะคะข้อที่2คือmotivate ช้างให้ได้นะคะคือต้องให้ได้ใจของ emotional side นะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ปุ๊บควานช้างจะต้องใช้ self control กับ will power ซึ่งมันมีจำกัดในการบังคับช้างนะคะอะไรที่ดูเหมือนบางคนขี้เกียจนะคะจริงๆไม่ใช่เกิดจากเขาเหนื่อยล้าจากการใช้ self control มากเกินไปนะคะตัวอย่างก็จากงานวิจัยเนาะที่ให้เด็กมหาลัยกินคุกกี้กับกินใช้เท้านะคะแล้วก็เรื่องถุงเท้าในบอร์ดรูมนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะ shape the path นะคะก็คือสร้างเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง นะคะก็คือตัวอย่างจากงานวิจัยป๊อปคอร์นในโรงหนังนะคะที่ว่าแค่ลดขนาดของป๊อปคอร์นคนก็กินน้อยลงละนะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ใช่ people problem นะคะแต่ว่าเป็น situational problem นะประสบการณ์ส่วนตัวของแนนนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องการลดน้ำหนักนะคะคือแนนลดน้ำหนักไป16กิโลนะคะซึ่งการลดน้ำหนักครั้งแรกของแนนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วซึ่งไม่ประสบความสำเร็จนะคะเกิดจากว่าตัวช้างเอลิเฟนต์ของแนนเนี่ยเกิดฟีลลิ่งอยากจะลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าเอาจริงๆนะแค่ตื่นมาเห็นรูปร่างตัวเองเนี่ยก็รู้สึกหดหู่ละนะคะคือมันอยากพร้อมนะคะแต่ว่าตัวไรเดอร์ค่ะคือตัวควานช้างเนี่ยมันไม่ได้มีดิเรกชันที่ดีเพราะว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปเนี่ยยุคนั้นแบบโซเชียลข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรืออะไรมันไม่ได้ฮิตในการมีซิกแพคการดูแลสุขภาพเท่าช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้แค่ว่าห้ามกินของทอดนะคะต้องกินของนึ่งของต้มอะไรพวกเนี้ยนะคะนี่ก็เลยแบบโอเคงดกินของทอดนะคะก็เลยซื้อข้าวโพดค่ะจากซูเปอร์ตอนอยู่อเมริกาค่ะแล้วก็เอามาต้มเองนะคะกินวันนึงประมาณ 2-3 ฝักนะคะแล้วก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าข้าวโพดฝักนึงเนี่ยให้แคลอรี่เท่ากับข้าว1ทัพพีนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็กินองุ่นนะคะกินผลไม้ค่ะโดยที่ไม่รู้เลยว่าการลดน้ำหนักเนี่ยมันไม่ควรที่จะกินผลไม้นะคะเพราะว่าผลไม้มันให้น้ำตาลเยอะนะคะแล้วก็เชฟเดอะแพธนะคะคือเส้นทางของการลดน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ชัดนะคะเพราะว่าชอบเอาตัวเองไปเดินวอลมาร์ทค่ะคือแบบไปใช้เวลาเลื่อยเปื่อยช้อปปิ้งนะคะแล้วก็แบบเผลอค่ะไปเดินตามแบบชั้นที่มันเป็นแบบพวกขนมไอติมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเจอเหตุการณ์ที่ช้างเอาชนะควานช้างค่ะคือไปอยู่หน้าตู้ไอติมเป็นคนชอบกินไอติมเบนแอนเจอรี่นะคะแล้วก็เจอช้างค่ะบอกว่าซื้อไปเถอะนะคะตอนนี้มาลดราคาซื้อไปเลย 3-4 อันนะคะยังไงกลับบ้านเรามีเซลฟ์คอนโทรลอยู่แล้วเราควบคุมตัวเองได้นะคะซึ่งก็เดาว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ว่ากินหมดภายในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่ว่าตอนที่ลดน้ำหนักและประสบความสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากว่าตอนนั้นเนี่ยแนนไปเรียนนะคะเรื่องโภชนาการแล้วก็เรื่องศาสตร์พวกการชะลอวัยจากคุณหมอจากเทรนเนอร์นะคะจากนักโภชนาการก็เลยรู้ดิเรกชันที่ชัดค่ะคือกำหนดแบบเป็นเหมือนกับโปรแกรมการลดน้ำหนักของตัวเองเลยว่าแต่ละมื้อเนี่ยต้องกินอะไรบ้างนะคะส่วนเรื่องช้างเนี่ย motivation มันมีตั้งแต่รอบแรกละนะคะแล้วก็ shape the path ตอนที่แนนลดน้ำหนักสำเร็จก็คือไม่เอาตัวเองไปเดินตลาดน้ำค่ะไม่ไปเดินในที่ที่ของกินเยอะๆแล้วแบบยังไงเราต้องอดใจไม่ได้อะคือไม่ไปในที่พวกนั้นเด็ดขาดแล้วก็พยายามทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราว่างเราฟุ้งซ่านเราจะชอบหาของกินกับอีกตอนนึงนะคะก็เป็นตอนช่วงเอ็นเข้ามหาลัยนะคะก็ถ้ามีน้องๆฟังอยู่ก็น่าจะเดาอายุของพี่แนนได้นะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยตัวช้างเนี่ยก็ชัดค่ะคือมี motivation แรงกล้าว่าจะต้องเอ็นติดเข้าบัญชีในมหาลัยท็อปของประเทศให้ได้นะคะแล้วก็ตัวควานช้างก็ชัดนะคะก็คือมีการเตรียมตัวในการเอ็นเนี่ยตั้งแต่ตอนปิดเทอมเพื่อจะขึ้นม.6 นะคะแล้วก็ตอนอยู่ม.6 เทอม1เนี่ยแนนทำเป็นเหมือนเป็นรูทีนเลยค่ะคือนอน4ทุ่มตื่น4ทุ่มเพื่อมาอ่านหนังสือนะคะโดยที่ไม่ได้รู้สึกทรมานนะคะไม่ได้รู้สึกแบบอยากดูหนังหรืออะไรใดๆอะค่ะเพราะว่าเรามีแรงโมติเวทที่มันชัดมากนะคะแล้วก็การพักผ่อนในช่วงนั้นก็มีแค่แบบตอนเย็นไปเดินสวนสาธารณะนะคะกับครอบครัวแล้วก็กินข้าวเย็นนะคะเพื่อคลายเครียดนะคะแล้วก็shape the path นะคะเส้นทางตอนนั้นก็ชัดมากก็คือทุกคนในบ้านจะรู้เลยว่าช่วงนี้เราเตรียมตัวสอบนะคะจะไม่มีใครเข้ามากวนในจังหวะที่แนนอ่านหนังสือในห้องนะคะแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคะแนนเอ็นเนี่ยก็ติดทั้งบัญชีจุฬาบัญชีธรรมศาสตร์ทั้งภาคไทยและอินเตอร์ตั้งแต่การเอ็นครั้งแรกนะคะก็อยากจะฝากสุดท้ายนะคะถึงอีกอันนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็น black and white goal นะคะก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายคือall or nothing goal นะคะก็คือเป็นการที่เราตั้งเป้าหมายกับตัวเองหรือกำหนดชัดเจนไปเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้จะต้องทำหรือเรื่องนี้ห้ามทำนะคะยกตัวอย่างเช่นตั้งกฎว่าจะไปยิมทุกวันนะคะหรือตั้งกฎว่าเราจะไม่ดื่มไวน์เลยหลังจากนี้นะคะส่วนของแนนเองเนี่ยแนนก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะคืออย่างช่วงนี้เนี่ยแนนก็จะมีการเดินจงกรมนะคะอย่างน้อยวันละ45นาทีแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อย45นาทีนะคะแล้วก็จะมีการสวดมนต์ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งมันเป็น black and white goal ตรงที่แนนตั้งว่าจะต้องทำทุกวันนะคะคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ครั้งนึงเลยนะคะที่ว่า แนนเนี่ยก็ทำนู่นทำนี่ไปนะจนกระทั่งเวลาไปประมาณสัก5ทุ่มละนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะคะซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแปลว่าแนนจะต้องจบเนี่ยประมาณตีหนึ่งนะคะตอนนั้นมีครั้งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์เนาะของดร.วรพัฒน์ผู้เจริญนะคะอดีตวิศวกรองค์กร NASA นะคะปกติเราจะเคยได้ยินเนาะว่าถ้าวันนี้เราเห็นเรามีตัวดำกับตัวขาวนะคะหน้าที่เราคือให้อาหารตัวขาวถูกไหมให้ไปเรื่อยๆจนตัวขาวมันแข็งแรงนะคะแต่ว่าในพอดแคสต์ของดร.วรพัฒน์เนี่ยท่านก็เพิ่มขึ้นมาค่ะบอกว่าวันนี้เราจะต้องเห็นว่ามันมีตัวดำโผล่ขึ้นมาและมันมีตัวขาวโผล่ขึ้นมาและเราเลือกที่จะให้อาหารตัวขาวนะคะซึ่งแนนบอกเลยว่าวันนั้นตอน5ทุ่มเนี่ยแนนรู้สึกเลยนะว่าแนนฝืนใจอะในการที่จะต้องนั่งปฏิบัติธรรมแบบ2ชั่วโมงนะคะแต่แนนก็รู้สึกว่าเราตัดสินใจไปแล้วอะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะคะมันจะอารมณ์เหมือนกับตัดสินใจไปแล้วว่าเราต้องแปรงฟันทุกวันน่ะนึกออกปะคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ต้องคิดว่าเราจะแปรงฟันหรือไม่แปรงฟันมันต้องทำทุกวันเพราะว่ามันคือนิสัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแนนฝืนใจในคืนนั้นได้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกดีกับตัวเองอ่ะมันเหมือนกับเซลฟ์เอสติมของเรามันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วหลังจากวันนั้นเนาะมันก็จะมีบางวันที่แบบ5ทุ่มยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะคะแต่เราจะรู้สึกว่าเออเฉยๆอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันผ่านไปได้แน่นอนเพราะว่ามันเหมือนเราฝังชิปไปในจิตใจเราแล้วอ่ะว่าเรื่องนี้มันต้องทำทุกวันเนี่ยมันคือ habit ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะคือแรกๆเนี่ยอาจจะต้องฝืนใจบ้างนะคะแต่ว่าพอเราทำให้มันเป็นนิสัยใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการเป็นออโต้พายโลตแล้วพอวันที่มันเป็นออโต้พายโลตเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเซลฟ์คอนโทรลของเราที่มันมีจำกัดนะคะมันจะไม่เปลืองคือมันจะไม่ถูกใช้เลยเพราะมันคือเป็นเรื่องแบบออโต้ไพลอตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแล้วก็ใครที่ไปลองทำดูนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยอยากให้แบบอินบ็อกซ์มาเล่าให้แนนฟังในเพจก็ได้นะคะคือแนนจะดีใจมากๆนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนขอบคุณค่ะ